Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor pozdravlja stabilnejše financiranje vzgoje in izobraževanja, opozicijo najbolj skrbi avtonomija šol in vrtcev.
Slovenija vse manj privlačna za vlaganja med nemškimi investitorji.
Na Mednarodni dan urgentne medicine zaposleni opozorili na nevzdržne razmere in nizek interes za specializacijo.
V Gazi z delom začela novo ustanovljena humanitarna organizacija Gaza Humanitarian Foundation. OZN sodelovanje z njo zavrača.
Mineva 83 let od komunističnega atentata na Erlich, duhovnika, teologa in narodnozavednega vizionarja.
Šport, kolesarska dirka po Italiji se nadaljuje z zahtevno gorsko etapo. Roglič končal z novim padcem in odstopom.
Vreme, danes in jutri oblačno s padavinami in nevihtami.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Poslanci in poslanke bodo na današnji izredni seji opravili splošno razpravo o koalicijskem predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na dnevnem redu bo tudi predlog SDS za razveljavitev obstoječe zakonske podlage za podeljevanje dodatkov k pokojninam umetnikov. Med odmevnejšimi predlogi, ki so jih že obravnavali, pa je bila vladna novela o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta med drugim zagotavlja več sredstev za vlaganja in razvoj, kar so poslanci pozdravili. So pa imeli v opoziciji največ pomislekov glede uvedbe soglasja ministra k imenovanju ravnatelja, čež da gre za pretiran poseg v avtonomijo vzgojno-izobraževalnih zavodov in pristojnost lokalnih skupnosti. Petra Stopar.
Sredstva za razvoj in vlaganja v vzgojo in izobraževanje se bodo na podlagi novega zakona po besedah ministra Vinka Logaja povečevala vsako leto od 1. januarja 2027 naprej v skladu s proračunskimi možnostmi, dokler ne dosežejo 0,5% BDP oziroma 505 milijonov evrov. Zdaj za to področje namenjamo 0,25% oziroma 187 milijonov. Med pomembnejšimi novostmi je tudi možnost dopolnilnega dela za učitelje, ki so že polno zaposleni. Predlog prinaša tudi sistemsko umestitev znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v vzgojno-izobraževalni sistem ter posodablja sistem imenovanja ravnateljev. Doslej je veljalo, da svet zavoda pred imenovanjem pridobi mnenje ministra in šele nato glasuje za izbranega kandidata. Postopek se po predlogu novele spreminjal enofaznega, minister pa bo odslej podal soglasje o imenovanju po končanem postopku glasovanja. Razlogi za izbor kandidata pa morajo biti natančno obrazloženi. Minister bo lahko v izjemnih primerih ravnatelja tudi razrešil. Logaj je ob tem dodal.
Če minister ne izda oziroma zavrne soglasje v 30 dneh od dneva, ko je bil zaprošen, se šteje, da je soglasje dano. Tako se zmanjšuje možnost političnega vpliva ministra v postopku imenovanja in razrešitve ravnatelja.
V koaliciji so napovedali podporo noveli, saj da odgovarja na glavne izzive šolstva ter omogoča stabilno financiranje. Država bo prevzela tudi financiranje šolskih prevozov otrok s posebnimi potrebami. Naklonjeni so tudi prenovi postopkov imenovanja ravnateljev. Po mnenju Damjana Bezjaka Zrima iz SD gre za kompromis med stroko in ministrstvom.
Saj bodo sveti zavodov še vedno imeli glavni in odločilni vpliv pri izbiri ravnateljev.
V imenu SDS pa je o 14. členu, ki zadeva imenovanje ravnatelja, poslanka Alenka Helbl povedala.
Besedilo predloga zakona prinaša pod krinko besedičenja o tako imenovani depolitizaciji šolstva, o preglednejšem in učinkovitejšem sistemu ravno nasprotno. Nadzor in zmanjšanje avtonomije šol in posredno lokalnih skupnosti kot ustanoviteljev javnih vrtcev in osnovnih šol.
Tudi v NSI opozarjajo, da ta ukrep neupravičeno posega v ustanoviteljske pravice občin. Poslanka Iva Dimic je bila kritična tudi do zaostrovanja pogojev za delovanje zasebnih vrtcev in šol.
V razvice na mesto številke in datuma akta ustanovitve vpišajo po novem vse lokacije, na katerih vrtec oziroma šola izvaja javno uveljavni program. To pomeni, da bodo vrtci in šole v primeru novih lokacij in opustitve starih lokacij morali te spremembe sporočati ministrstvu, ki bo izvajalcu izdal novo odločbo.
Tudi poslancem iz vrst demokratov se po besedah Anžeta Logarja zdi posebej problematično, da ima minister zadnjo besedo, saj bi moral imeti le nadzorno, ne odločilne naloge. Državni zbor je po obravnavi še dveh zakonskih predlogov z področja rejništva in naložbenih računov prešel na prvo branje koalicijskega predloga o možnostih uzakonitve evtanazije. O razpletu glasovanja in samih stališčih bomo še poročali.
Slovenija postaja vse manj privlačna za nemške vlagatelje, kaže raziskava Slovensko-nemške gospodarske zbornice. Sodelujoči so našo državo uvrstili na 9. mesto po privlačnosti za investiranje na območju srednje in vzhodne Evrope. Še lani je bila na 1. Med glavnimi negativnimi dejavniki ostajata visoka davčna obremenitev in visoki stroški dela. Več Andrej Šinko.
Slovenija je na območju srednje in vzhodne Evrope vodila na področjih, kot so digitalizacija in inovacije, na drugi strani pa ima po oceni predstavnikov več kot 100 nemških podjetij eno največjih davčnih obremenitev v regiji. Sodelujoči v raziskavi so našo državo uvrstili na 9. mesto na lestvici 15 držav. Ob visoki davčni obremenitvi so za nemške investitorje problematični tudi visoki stroški dela, pomanjkanje delovne sile, zapleteni upravni postopki in nepredvidljivost gospodarske politike. Pomanjkanje delovne sile in rast stroškov pa se kaže tako največji oviri za nadaljni razvoj. Med sodelujočimi podjetji bi jih 80% Slovenijo sicer ponovno izbralo za naložbeno lokacijo. In čeprav po besedah predsednice Slovensko-nemške gospodarske zbornice Dagmar von Bonstein rezultat na prvi pogled ne deluje slabo, je bistveno slabši, če se ga primerja z nekaterimi drugimi državami, recimo Bolgarijo in Češko, kjer sta omenjena deleža 90% in 95%. V selitvi regionalnega sedeža v drugo državo Jadranske regije razmišlja 17% nemških podjetij, ki delujejo pri nas, v teh jih večina alternativo vidi na Hrvaškem in na Madžarskem. Približno tretjina sodelujočih načrtuje zmanjšanje naložb v Sloveniji, četrtina pa jih namerava zmanjšati število delovnih mest. Predsednica zbornice von Bonsteinova zato slovenski vladi priporoča razmislek, kako državo narediti bolj privlačno. Meni, da bi odločevalci morali bolj prisluhniti zasebnemu gospodarskemu sektorju in z njim ostati v dialogu. Nemčija je sicer najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije, lani je blagovna menjava med državama znašala skoraj 15 milijard evrov, v Nemčijo pa je bilo usmerjenih skoraj 12% celotnega izvoza, kar jo postavlja na drugo mesto med izvoznimi trgi naše države.
Za mesto ustavnega sodnika vlada precejšnje zanimanje. V uradu predsednice republike so namreč na poziv za zbiranje predlogov prejeli kar 13 prijav. Špelci Mežnar in Marku Šorlju se mandati steče jeseni. Tanja Dominko.
Da so predlagani, so doslej za STA potrdili nekdanja predsednica Slovenskega sodniškega društva in višja sodnica Vesna Bergant-Trakočevič, predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević in vrhovni sodnik Primož Gorkič. Za dnevnik je prijavo potrdil še vodja specializiranega in kazenskega oddelka na Ljubljanskem okrožnem sodišču Ciril Kršmanc. Gorkič je pojasnil, da je izziv za ustavne sodnike enak izzivom, s katerimi se srečujemo vsi. Živimo v času, ko poudarjeno premišljujemo lastne identitete, ob tem pa si prizadevamo ohraniti in razvijati skupne temelje našega sožitja. Tem izzivom smo lahko kos, dokler bo v središču prizadevan skupna skrb za človekovo dostojanstvo. Tako Gorkič. Po neuradnih informacijah so se na javni poziv odzvali tudi vrhovna sodnica Nina Beteto, odvetnik Franci Matos, pravnik Anžer Bežnik, namestnik varuha človekovih pravic Jože Ruparčič, a tega uradno niso potrdili. Predsednica republike lahko predlaga tudi druge kandidate. Ustavne sodnike na to izvoli državni zbor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Policija ni ugotovila ne storilca, ne načina povzročitve januarskega požara v dijaškem domu v Ljubljani.
Agencija za okolje in gasilci krepijo sodelovanje za boljše obveščanje.
Obhajamo gote Lojzija Grozdeta, zavetnika mladih, pesnikov, študentov ter dijakov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na vipavski hitri cesti, zaprt pa je vozni pas v pokritem kopu Rebrnice 2 v smeri Razdrtega. Zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici med Novimi Jaršami in Šiško obe smeri, upočasnjeno tudi v razcepu za Dobrova iz smeri Bizovika proti Štajerski. Promet se upočasnjuje tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa na Dolenjski avtocesti med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Dolenjski. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. To je krajši zastoj. Promet proti Ljubljani zaenkrat v delovni zapori poteka po dveh pasovih. Med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru pa je nastal že daljši zastoj. Promet v tej smeri trenutno poteka po enem pasu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila in predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. No, nekaj del bo tudi in popolnih zapor, tako bo Štajerska avtocesta danes po noči med 11. uro zvečer in pol drugo uro zjutraj zaprta med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje proti Ljubljani. Obvoz pa bo v tem času po regionalni cesti Tepanje Slovenske Konice stranice Vojnik Celje. Prav tako bo zaprta primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zapora bo danes po noči in pa tudi v noči na petek med 11. uro zvečer in pol peto uro zjutraj, obvoz pa bo v tem času po regionalni cesti. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo na tuje. V Gazi je z delom začela novo ustanovljena humanitarna organizacija Gaza Humanitarian Foundation. Ta deluje ob podpori ameriških podjetij in izraelskih oblasti. Včeraj pa je sporočila, da je na območju že začela razdeljevati pomoč. Naj ustavi zadnje stopnjevanje napadov na Gazo in omogoči neomejen dostop pomoči, pa je danes Izrael pozvala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Več Marcel Krek.
Gaza Humanitarian Foundation obljublja, da bo na štirih točkah razdelila skupaj več kot 300 milijonov obrokov. Združeni narodi in druge humanitarne organizacije pa sodelovanje z novo ustanovljeno fundacijo s sedežem v ZDA zavračajo, saj da sodeluje z Izraelom in privatizira pomoč palestincem, ki pa v njeno delovanje niso vključeni. Po oceni OZN fundacija namreč ne spoštuje načelne pristranskosti, neutralnosti in neodvisnosti. Izraelska vojska je med tem prevzela nadzor že nad tremi četrtinami ozemlja Gaze in od tam, po lastnih navedbah, izgnala Hamas.
Jaz mislim, da je mednarodna skupnost zdaj tudi dovolj pritisnila na Izrael, da so se odprli torej humanitarni koridori in konvoji, zato da ljudje bodo lahko dobili, se pravi, humanitarno pomoč. Zdaj, druga stvar je pa ta, ki jo na nek način izraelska politika ponavlja, da želi uničiti Hamas, Harakat al-Mukawama ali Islamija, torej islamsko osvobodilno gibanje, ampak problem je tukaj ta, ti lahko seveda ubiješ ljudi, ne moreš ubiti ideje.
Je za naš radio opozoril novinar Nate Krews. Naj ustavi zaostrovanje napadov na palestinsko enklavo, pa je judovsko državo danes v telefonskem pogovoru z jordanskim kraljem Abdullahom II. Pozvala von der Leyenova. Ob tem je zadnje izraelske smrtonosne napade na civilne objekte v Gazi, vključno šolo, ki so jo začasno spremenili v zatočišče, označila za grozljive. Izrael ima pravico do samoobrambe, a trenutne razmere na terenu kažejo na silo, ki presega okvire samoobrambe. Izrael pozivamo k zadržanosti. Tako palestinci kot Izraelci so pretrpeli že preveč in predolgo. Čas je, da se ta krog nasilja in trpljenja prekine. Je sporočil tiskovni predstavnik Evropske komisije Anwar El Anouni. Medtem je zakrožil nov ameriški predlog za prekinitev ognja v Gazi, v sklopu katerega bi v zameno za delni umik izraelskih sil in 10 talcev, ki bi jih izpustili v dveh fazah, orožje potihnilo za 70 dni. O odzivu Izraela in Hamasa na omenjeni predlog mediji poročajo različno.
Te Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in Nova slovenska zaveza sta v sodelovanju z Združenjem Obliki sprave pripravili spominsko slovesnost ob 83. obletnici tragične smrti profesorja dr. Lamberta Erliha, duhovnika, teologa, narodnozavednega vizionarja in duhovnega očeta ideje samostojne Slovenije, ki je bil 26. maja 1942 žrtev komunističnega atentata. Slovesnost je bila na kraju njegovega umora pred nekdanjo ljudsko kuhinjo na Streliški ulici v Ljubljani. Tam je zbrane nagovorila zgodovinarka Helena Jaklič, ki je poudarila, da je bil Erlih mož velikih talentov. Na to je ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar v stolnici daroval sveto mašo. Več Alen Salihovič.
Profesor Erlih je bil ustanovitelj akademskega društva Straža in tudi duhovni voditelj, ki je mladim vlival ljubezen do Boga in naroda. Njegov življenjski nauk je temeljil na prepričanju, da je Slovenija poklicana biti svoboden mejnik, ki povezuje jug in sever, vzhod in zahod, in to le v svobodi, ne pod diktatom katerekoli sile. Ob kraju atentata sta Erliha pred akademskim domom svetega Cirila ustrelila vosovca Franc Stadler Pepe in Kamilo Kratoh Vilmile. Kasnejše dogajanje je tragedijo še poglobilo. Komunistična oblast je leta 1946 oskrunila njegov grob na Žalah in posmrtne ostanke razmetala na neznano lokacijo. Jakličeva je ob tej priložnosti prebrala pesem Mika El, Vinka Beličiča, posvečeno Erlihu. Pesem, ki govori o žrtvi, veri in upanju, je znova oživila spomin na Erlihovo mučeništvo in na tragedijo narodove zgodovine, ki jo oblast do danes pogosto zamolčuje. Slovesno se je nadaljevalo ob kipu Lamberta Erliha v atriju teološke fakultete, kjer je spregovoril profesor dr. Janez Juhant, ki je tudi predsednik Združenja Obliki sprave. Pred leti je za naš radio o Erlihu dejal.
On je bil človek, ki je z vsem srcem živel in delal za narod, tudi kljuboval različnim tem različnim totalitarnim sistemom, to je fašizmu, nacizmu in komunizmu, in se temu uprl, njega označiti recimo za proti ljudskega človeka je pa res velika perverznost.
V ljubljanski stolnici je slovesno mašo daroval pomožni ljubljanski škof Franc Šuštar, ki je v homiliji po poročanju spletnega tednika Družina spomnil na pomen Erlihovega pričevanja in obsodil revolucionarno nasilje nad slovenskim narodom. Molil je za vse žrtve komunizma in poudaril, da Erlih še danes nagovarja naš narod z gledom vere, poguma in zvestobe.
Danes praznujemo god blaženega Alojzija Grozdeta, slovenskega mučenca in zavetnika mladih, pesnikov, študentov ter dijakov. Letos bo Grozde osrednja figura poletnih oratorijev po vsej Sloveniji, kjer bo njegov zgled vere in poguma navdihoval otroke in animatorje. Več Rok Mihevc.
Alojzij Grozde se je rodil 27. maja 1923 v Gorenjih Vodalah pri Tržišču. Kljub težkemu otroštvu je postal vzoren dijak klasične gimnazije v Ljubljani, aktiven član Marijine kongregacije in katoliške akcije ter nadarjen pesnik. Njegovo življenje je zaznamovala globoka pobožnost, vsakodnevno prejemanje obhajila in predanost molitvi. Na novoletni dan leta 1943 so ga zajeli partizani, mučili in ubili zaradi njegove vere. Njegovo truplo so našli mesec dni kasneje, pokopan pa je bil v Šentrupertu. Leta 2010 je bil razglašen za blaženega na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju. Ob godu blaženega Alojzeta Grozdeta bodo potekale različne slovesnosti. V Tržišču, njegovi rojstni župniji, bo organiziran 10. pohod po 17 km dolgi poti blaženega Alojzija Grozdeta. V nedeljo 1. junija ob 15. in slovesno mašo ob 16. uri, ki jo bo daroval upokojeni mariborski nadškof Marjan Turenšek.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Zdravniška zbornica Slovenije ob današnjem svetovnem dnevu urgentne medicine poziva odločevalce, da prisluhnejo stroki in končno sprejmejo odločne dolgoročne ukrepe za ohranitev dostopne, varne in vzdržne urgentne oskrbe v Sloveniji. Urgentna medicina kliče po urgentni obravnavi, opozarjajo v zbornici. Podatki o letošnjih prijavah na spomladanski razpis za specializacijo iz urgentne medicine so namreč zaskrbljujoči. Na 20 razpisanih mest za celotno državo so se prijavili le 3 kandidati, za posamezne izvajalce pa le 1 na 2 razpisani mesti. Da so težave prisotne že dalj časa, je poudaril tudi namestnik predstojnika Mariborskega urgentnega centra Andrej Hohnec.
Vsi vemo, da v bistvu specializacija urgentne medicine zdaj obstaja skoraj 20 let, iz leta 2006. Zdaj nažalost se nam vedno bolj dozdeva, da je pravzaprav urgentna medicina kot taka na nivoju urgentnih centrov, predvsem v Sloveniji, klinično v bistvu mrtva, nažalost. Zdaj, o tem govorijo tudi številke, a ne? V zadnjih 10 letih približno je bilo razpisanih tam skoraj 350 mest za specializacijo z urgentne medicine. Interesa je bistveno manj, odobrenih je bilo tam nekaj čez 200 specializacij, od tega seveda jih je tudi kar nekaj kolegice in kolegov se odločilo, da v bistvu specializacije ne bodo nadaljevali oziroma da bodo zamenjali specialnost ali celo, da bodo odšli iz sistema. Skratka, specialiste urgence v urgencih centrih ni niti za en avtobus, niti za en šolski izlet, nas ni dovolj.
Zaposleni v urgentnem centru Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so ob današnjem dnevu opozorili, da so potrebni takojšnji ukrepi. Ena največjih težav je pomankanje kadra, zaradi česar so obstoječe ekipe še bolj obremenjene, kar dodatno zmanjšuje zanimanje za ta poklic. Zaradi zahtevnih delovnih pogojev manjka tudi ostalega kadra. Težava je med drugim tudi nepretočnost sistema, zaradi česar bolniki dlje časa ostajajo v urgentnih centrih. Država se mora najprej odločiti, ali želi imeti sistem nujne medicinske pomoči ali pač ne, je dodal predstojnik urgentnega centra Gregor Prosen. Ob tem je izpostavil, da se kljub številnim težavam vsakodnevno trudijo, da čim bolje oskrbijo vse, ki potrebujejo pomoč. Tudi zaposlene boli, ko vidijo bolnike čakati, a drugače v trenutnih razmerah ne gre, je dodal. Policija ni ugotovila ne storilca, ne načina povzročitve januarskega požara v dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani. Zato je preiskavo končala s kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi sumov storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. V požaru, ki je izbruhnil 30. januarja, približno ob 4. zjutraj, je bilo poškodovanih 11 dijakov. Eden je bil hudo opečen, več pa se jih je poškodovalo, ko so poskušali stavbo zapustiti s skoki skozi okna. Gasilska brigada Ljubljana in Agencija za okolje sta za hitrejše in učinkovitejše obveščanje ljubljanskih gasilcev ob izrednih vremenskih pojavih okrepili sodelovanje v sklopu projekta Localiens. V sklopu njega bo gasilcem na voljo posebna spletna stran, telefonske konzultacije in sistem avtomatičnega obveščanja. Predstavnik gasilcev Robert Okoren je o ključni prednosti projekta dejal.
Kljub temu, da je sam pilotni projekt še v razvoju, ne, smo vendarle, kot poudarjam, že enkrat koristili to in poudarjam, recimo mi smo imeli že pri enem neurju, torej 2 minuti pred prvim klicem na številko 112 občana, da mu pridemo pomagati, smo bili mi že popolnoma pripravljeni.
Z željo po hitrejšem obveščanju so v Ljubljanski gasilski brigadi ustvarili tudi sistem SMS obveščanja novinarjev, s katerim si želijo doseči tudi hitrejše in učinkovitejše obveščanje javnosti. V Mariboru je potekala 3. mednarodna znanstvena pravna konferenca z naslovom Moč dialoga v razdeljenem svetu. Dogodek je pripravila Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Univerzo Alma Mater Europea Maribor in Teološko fakulteto Karlove Univerze v Pragi. Častni pokrovitelj je bil predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je imel tudi slavnostni nagovor. Več o tem, kaj je povedal, pa Marta Jerebič.
Dialog ni zgolj izmenjava mnenj. Pravi dialog vključuje pripravljenost poslušati, razumeti drugačnost in iskati skupni jezik tudi takrat, ko je najtežje, poudarja predsednik državnega sveta Marko Lotrič in dodaja, da je temelj dialoga tudi spoštovanje.
Ne moremo govoriti o moči dialoga, če hkrati dopuščamo zaničevanje določenih poklicnih ali družbenih skupin, zdravnikov, učiteljev, javnih uslužbencev, prejemnikov socialne pomoči. Beseda ima posledico. In v času, ko je solidarnost v družbi na preizkušnji, moramo z njimi ravnati še toliko bolj odgovorno.
Tudi ključna vprašanja prihodnosti, prehranska, energetska in ekonomska varnost, se ne rešujejo z enostranskimi potezami, zahtevajo usklajeno potrpežljivo dogovarjanje.
To še posebej velja za sistemske reforme, kot je pokojninska zakonodaja. Ta zadeva vse, upokojence, zaposlene, delodajalce in državni proračun. Le dialog med vsemi ključnimi akterji lahko pripelje do dolgoročno vzdržnih in pravičnih sistemov.
A kot poudarja Lotrič, dialog ni le naloga institucij, je tudi vrednota vsakdanjega življenja. Ob koncu pa je še dejal.
Država, ki zna poslušati svoj narod in narod, ki zna sodelovati z državo, to je resnična moč demokracije. Če razlike med nami kopljejo jarke, je na nas, da se z dialogom zgradijo mostovi.
Ti mostovi morajo presegati tudi državne, geografske in ideološke meje, je dejal in sklenil z naslednjimi besedami.
Največja moč dialoga ni govoriti, temveč znati iskati skupne točke v razdeljenem svetu.
Več o tej konferenci in o tem, kaj so povedali drugi govorci, pa na naši spletni strani.
Po včerajšnjem drugem in zadnjem dnevu premora je karavana že na poti 16. etape 108. kolesarske dirke po Italiji. Gre za zahtevno gorsko etapo s tremi vzponi prve kategorije, vključno s ciljnim na San Valentino. Kljub ugibanjem, da bi zaradi bolečin lahko odstopil, je na kolesu tudi naš as Primož Roglič, ki na skupnem 10. mestu za nosilcem rožnate majice Mehičanom Isakom Del Torom zaostaja 3 minute in 53 sekund. Je pa 35-letni zasavec na startu današnje etape za tuje medije dejal, da se bori zgolj še za preživetje in da realno ni več v boju za skupno zmago na Giro, ki se bo sklenil v nedeljo v Rimu. Zdaj pa v nemški Leipzig, kjer se je včeraj z ženskimi kvalifikacijami začelo evropsko prvenstvo v gimnastiki. Slovenski tabor se veseli dveh finalov svojih najmočnejših orožij. Teja Belak se bo namreč za medalje borila na preskoku, Lucija Hribar pa se je prvič uvrstila v finale kraljevske discipline mnogoboja. Pravkar potekajo moške kvalifikacije. Pod koše? Krka je na včerajšnji prvi tekmi polfinala slovenskega košarkarskega prvenstva v Novem mestu ugnala ljubljansko Ilirijo z 89-67. Druga, morda že odločilna tekma bo v nedeljo v Ljubljani. Slovenska prestolnica pa bo danes gostila drugo, prav tako morda že odločilno tekmo v drugem polfinalnem paru. Olimpija bo namreč po zmagi v podčetrtku novo zmago proti Termam Olimija in finale lovila ob 18. v dvorani Stožice. Za konec še vesti sveta alpinizma. Nepalski šerpa Kami Rita je namreč danes podrl lasten svetovni rekord in se še 31-tič povzpel na najvišjo goro sveta Everest. Na vrh se je povzpel po tradicionalni poti preko jugovzhodnega grebena, spremljal pa je skupino 22 indijskih vojakov. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Samo kratek dodatek z vrha Himalaje nazaj na kolo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je po današnjih 110 kilometrih predčasno končal dirko po Italiji. Zaradi padca je dokončno sklenil dirko. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pravi vremenska napoved. Predvsem v hribovitem svetu severne in deloma zahodne Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 19 do 24 na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo sprva še nekaj jasnine, po nekaterih kotlinah bo lahko kratek čas megleno. Čez dan bo spremenljivo oblačno, ponekod bo pihal šibak jugozahodnik. Pozno popoldne in proti večeru se bo od severa pooblačilo, nastajati bodo začele plohe in nevihte, ki bodo v noči na četrtek zajele večji del Slovenije. Ob tem bo ponekod zapihal šibak do zmeren veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v alpskih dolinah in mraziščih okoli 5, najvišje dnevne pa od 20 do 25 stopinj. Obeti do četrtka zjutraj se bo povsod zjasnilo, po nekaterih kotlinah bo lahko kratek čas megleno. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno, možna bo tudi kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Na vzhodu bo zapihal šibak do zmeren severnik. V petek bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo nato sončno in večinoma suho. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, kredarica v oblakih, rahlo rosi 3 stopinje. Listca 14 oblačno, Kran 16, prav tako Bovec in Rateče ter Jezersko 16 stopinj. Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 17, Logatec in Pohorje 17 stopinj, Vrhnika 18. Slovenjgradec zmerno oblačno 19, Celje Trebnje in Slovenske Konjice 20. Novo mesto pretežno oblačno 21, prav tako Maribor 21, Murska Sobota pretežno oblačno 22, tudi Ajdovščina toliko, Koper 23, piha jugozahodnik v sunkih do 26 km na uro in Črnomelj 23 stopinj ob 15. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas v pokritem okopu Rebrnice 2 v smeri proti Razdrtemu. Na Dolenski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila in predmeta na vozišču oviran promet med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, zamuda približno 30 minut, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa je zamuda približno 5 minut. Na Dolenski avtocesti med priključkom Smednik in Počeveliščem Zaloke proti Obrežju prav tako zastoj. To je bila oddaja Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Danes boste v mozaiku dneva ob 18. lahko prisluhnili pogovoru s predsednikom Nove slovenske zaveze dr. Matijem Ogrinom. Komentiral bo vladno odločitev, da 29. maja pripravi svojo slovesnost v Kočevskem rogu. Vabljeni k poslušanju. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.